Да си призная, драги слушателю, да разказваш седмица подир седмица за значимите личности на България е привилегия, но и неизмеримо съвестна отговорност. А днешната задача е от вероятно недостижима величина. Любомир Пипков, композитора, човека, вдъхновителя, измайсторил мелодията на хубавата модерна българска чувствителност. Живота и творческия път на Любомир Пипков ще се опитаме да опишем в следващите две издания на Историята оживява.
Метроритмичните особености на нашата песен, на нашата народна музика ми направи голямо впечатление и много от моите творби са изградени в тези странни за европейската музика ритмики. Мене ме блазни това голямо напрежение, тази динамика, която просто отговаря напълно на днешния век на големи събития, на революционни напрежения, изобщо да универсализирам тези ритми, да ги извада, така да се каже, до световното обществено мнение.
Предаването Легендите на София, иначе поредицата Историята оживява. Днес ще ви предложим един разказ. Слава Богу и покрай годишнината миналата година, 120 години от рождението на композитора Любомир Пипков, все по-често се говори за него, за неговата личност, за неговото творчество. Днес ще се опитаме да направим, от сега да кажем, едва ли ще е нещо много по-различно от това, което са чували нашите слушатели, но моето мнение е, че трябва да се говори за тези личности и колкото по-често, толкова по-добре. Тук в студиото е професор Юлиян Куюмджиев, преподавател по история на музиката. Аз специално бих искал да акцентирам историята на българската музика. Mm-hmm. Автор на няколко книги, на редица книги, изследвания, включително и за Димитър Ненов, Константин Илиев, Лазар Николов. А последната книга, за която сме говорили в нашия ефир, е писма от Париж, посветена на живота и обучението в френската столица на Любомир Пипков. И Ани Вълчанова, която е българска театрална, филмова актриса, носител на ИКАР на Съюза на артистите в България, за ролята на майката Беатрис в постановката Влиянието на Гама лъчите върху лунните невени.
Много сте се подготвили.
Надявам се, че съм се подготвил. Разбира се, Да припомня дъщеря на Яна Пипкова, която пък е дъщеря на композитора Любомир Пипков. Ами, добре, да започнем. Всъщност, огромна личност е. Всеки един от вас неведнъж е разговарял за Любомир Пипков. Какъв е към днешния ден интереса към него? Какво ви прави впечатление? Имам чувство, че не е просто заради юбилея миналата година. Като цяло има интерес към неговата личност.
Би трябвало да има, и дай Боже да има. Аз смятам, че трябва и музиката му да звучи по-често. Защото все пак той, това, което е оставил, той изразил себе си най-вече чрез нотите.
А има ли причина да не звучи толкова често?
Причина не знам, но трябва да звучи, и то не само в медийното пространство, но и в концертните зали. Има големи произведения на Любомир Пипков, които от години не са звучали. Да речем Сватба, писана, започната в Париж. И не само. И Първа симфония, и Трета симфония, и така нататък. Така че аз изпомням времето, когато във всяка програма оркестрова имаше по едно българско произведение.
И то не е само за начало, както
и, да, се и то не е само кратка пиеса в началото. Да. Симфония, кантата и така нататък. Така че смятам, че това е, извинявам се за думата, но наистина задължение наше. Защото така се поддържа една традиция в културата. Ние трябва да го правим. Не трябва да разчитаме, че чужденците ще го правят. Напротив, те от нас трябва да научат нашите традиции, ние какво сме постигнали, какво имаме в музиката и въобще в културата.
Вие как смятате, госпожо Вълчанова?
Аз смятам, че това е по-комплексна, е причината и по-голяма, и има една много хубава книга, която препоръчвам на всеки, който има интерес към тези неща. Това са един сборник със есета на Марио Варгас Льоса, казва се Цивилизация на зрелището. И там той много добре обяснява нещо, което винаги съм го усещала, не съм могла да си го подредя в главата. Защо така се случва да се опростачва човечеството? Аз съм си го мислил само за България, но той го пише за Испания, и то доста години преди това да дойде при нас, и ние си следваме тези световни тенденции. Някакси той определя телевизията като виновник за това, когато става вече достъпна за всички някакъв вид
лесно изкуство,
култура, да го кажем. И поради това, че да кажем класическа музика и въобще изкуствата изискват някаква подготовка и елитарност, телевизията започва да смъква нивото по зловещ начин. Въпреки че винаги, откакто свят светува, по-високите изкуства са били за ограничен брой хора, които все пак трябва да имат някаква подготовка и образование, да кажем. Не винаги образование, но все пак подготовка някаква.
А когато човек пристъпи към Любомир Пипков, каква подготовка трябва да има? Защото има и едно негово изказване, че той се старае сякаш да бъде разбираем. Това е интересно, попаднах на едно такова негово изказване. Тоест, той е едновременно и близък до хората, но в същото време човек трябва да има определен вид знания и емоционалност, за да може да общува с неговата музика.
На мен ми се струва, че той е малко по-сложен за слушане и за възприемане. И това е един от проблемите, той да не бъде изпълняван толкова често. Оркестрите се стремят, нали, то вече тук е въпроси за политика, още е държавна, че трябва, нали, билет и лев да вървят едновременно, което, нали, това е съвсем друга тема, огромна. И това допринася за това, че големи оркестри, стабилни, български имам предвид, се принуждават да си смъкват нивото заради стремеж към публика.
Да.
И един такъв композитор, не само той, разбира се, и не само български, ами и световни, си ги спестяват.
Да.
Така мисля аз.
Характерните черти на вашата музика, другарю Пипков, се крие дълбоко в особеностите на нашата народна песен. В какво трябва да се изразява близостта на музиката с народното творчество?
И този въпрос е сложен. Намирам, че въпроса, който ми задавате, се отнася до всеки композитор по-отделно, съобразно неговите индивидуални склонности. Аз бих приел една прекрасно написана музика, в която е пълна с цитати от народно творчество, стига тя да е написана хубаво. Но безспорно, че в днешния етап на развитие на българската музика ние сме се отдалечили от цитирането на народните песни в техния автентичен вид, понеже всяка песен носи своето съдържание и цитирана в едно произведение от големите форми би било съвсем неправилно. В такъв случай обаче народната музика има своя чувствителност, има свои цветове, има своя поетика, има едно богатство от ритмика. И ако ние се домогнем до некои от тези характерни черти на народната песен и ако тези черти проникнат в нашето творчество, то може би би получило този национален облик, за който става дума.
При мен лично и винаги в тези предавания сме искали да разберем как се формира една такава личност като Любомир Пипков. Разбира се, знаем за неговия баща, знаем, че израства в Ловеч, но какво на вас ви е правило впечатление и какво бихте искали да откроите в, да кажем, неговите първи срещи с музиката? Как се откроява това дете, Любомир?
И за първите му срещи аз не мога да говоря, но това, което прави впечатление от годините в Париж. Разбира се, той отива там с някакво равнище по музика, учил е в София, но това, което прави впечатление в писмата е неговата изключителна самокритичност. Защото той си дава сметка, че нивото там е съвършено различно, че той има много да учи. Но това изобщо не го плаши, напротив.
Той дори език не знае, когато отива там.
Така, съвсем начално ниво. Преодолява това с, бих казал, изключителна воля, постоянство, увереност в себе си. Това е много важно. И там изгражда своя стил. Защото преди това е имал ранни произведения, които, впрочем, ги свири на Пол Дюка при първата им среща. Той се представя. И Дюка го одобрява, но оттам нататък започва вече изграждането на композитора Пипков.
А как става самото му заминаване за Париж? Аз само да вмъкна тук две имена, професор Иван Турчанов и Херик Визнер, които са негови преподаватели в България.
По пиано, точно така, да.
И всъщност да, преди да кажем за заминаването му за Париж, ако иска госпожа Вълчанова да каже с няколко думи каква е атмосферата в семейството, в което израства Любомир Пипков?
Неговия баща е музикант. Мисля, че би трябвало да го знаят хората. Най-малкото заради това, че е написал музиката на Върви народе възроден или Сладкопоен чучулига, но както иде. Той е музикант, който си е изхранвал, както се казва в България, музикант къща не храни, но той е успявал някакси тази къща да я изхрани. Давал е уроци, какво ли не е правил, но главно в областта на музиката, малко и с театър се е занимавал, така че очевидно дядо ми е израснал в една много артистична среда. Неговата майка му е пеела много народни песни и оттам има такава закваска допълнително. Тя самата е била артистична, въобще това е била средата и някаква искра отгоре. Не само средата, според мен, е оказала влияние.
А като строгост, като възпитание, защото това, което съм чел по-късно, разбира се, за вече зрелия Любомир Пипков, тази дисциплина сякаш го отличава.
Аз не знам да е имало чак такава някаква строгост в семейството, нещо особено да са изисквали от него или да е имал някакъв деспотизъм. Не съм чувала такова нещо. в тези писма, за които...
Да. Писмата от Париж.
Да. Понеже те са писани до майка му и до баща му, някои са само към баща му, други са само към майка му, трети са смесено. Се вижда едно много дълбоко уважение към родителите, много нежност, много грижа и ми се струва, че ако все пак имате предвид, че той е 20 няколко годишен да. Тогава, ако ти си получавал деспотизъм и някаква жестокост от родителите си, няма да си с тази нежност и внимание към тях.
Да.
Така че ми се струва, че...
Без да искам да ги сравнявам, имаме примера в отношенията на Димитър Ненов с неговото семейство. Просто го вмъквам като съвсем някакво различно. Сравнение. Да.
Има съпротива.
Да, има съпротива.
Но... Също заниманието му с музика.
Точно така. Но при Любомир Пипков има нещо любопитно. Разбира се, това уважение, за което и госпожа Вълчанова спомена. В тези писма от Париж, ако добре помня, той в някакъв по-напреднал период на обучението си си позволява и колегиални съвети към баща му.
Да.
Така има го и това нещо.
Действително, връзката е много, да. Много тясна между тях. Това личи. Той споделя абсолютно всичко. Разбира се, в много писма пише, това не го казвайте на никого да остане между нас, но го споделя с тях. Държи. И вероятно имало и отговор. Съжаление,
да.
Другия фонд от писма не е запазен с малки изключения. Безусловно, това има значение и за, как да кажа, за живота му в френската столица, който не е бил никак лесен и финансово, и като организация, търсене на квартири, пияно, дневен режим, но той бил много организиран, много работлив, никога не се оплаква, това прави впечатление. Винаги пише, аз съм добре, не се притеснявайте за мен, работя, напредвам. Така че, вероятно, и тази подкрепа от родителите има значение за това негово самочувствие в Париж.
Сам аз никой път не съм подозирал, че хоровото творчество, изобщо песенното творчество, взема голем дел в моето творчество. С песента съм сроден отдавна. Моята майка пееше и когато създавах произведения, вокални произведения, винаги ми се струваше, че в човешкия глас, в гласът, който беше останал в съзнанието ми от моята майка, търсех самата истина, израза на поетичното слово. И затова хоровото творчество сред моите произведения е доста голямо. Всъщност, първите песни, които написах, бяха, след като бях написал други произведения, хорови песни написах през 30-те години. Една от първите ми песни беше «На нивата», която хор го слапееше много добре, която хора на софийските учителки под диригентството на Крум Бояджиев за пръв път изнесе и тук, и в чужбина. Пък и аз трябва да кажа самата истина, че тази песен ми донесе много повече радости пред публиката, отколкото други произведения мои, които бяха по-сложни, но за които публиката не беше, към които публиката не беше така отзивчива.
Как заминава за Париж? Това е нещо, което е характерно, понеже и госпожа Вълчанова спомена за политика някаква държавна по това време. Всъщност такъв ли е случай с неговото заминаване за Париж?
Да, да, той печели стипендия държавна, с която отива там. Тя всъщност е много мизерна като размер и едвам стига, но все пак държавата е имала такава политика, изглежда. И това, което е много характерно за това поколение, които не само са занимали с изкуство, изходили да учат и наука, и медицина, да, и въобще в Европа, Германия също така са ходили, те 99% от тях се връщат. Т.е. те отиват със съзнанието, още възрожденското съзнание, че тази държава трябва да стъпи на нещо и че това е шанса сега да бъдат образовани тези млади хора. И те имат това съзнание, че ще се върнат тук да се отблагодарят за подкрепата на държавата и да направят нещо за своя народ, което сега звучи много патетично, но те така очевидно са го мислили.
Често пъти има така някои спекулации тук, между другото професор Куемджиев също може да внесе яснота, че за някои от тези стипендии трябва задължително да се върнат и да работят в определени учреждения.
Не, при Пипков,
при Пипков не е така. И всъщност при... по-скоро това е, както и вие казахте, едно самосъзнание. Тоест, едно желание да се почерпи опита на далеч по-напредналите от нас народи, нации и да се внесе този опит в България. Добре, този парижки период. Много последната една година говорите за него. Но пак с няколко думи да отбележим и за нашите слушатели значимостта му за Любомир Пипков. Аз наскоро разбрах едно име, което може би не е много познато. Надя Буланже, която е била на... Добре, може би в по-общите среди. Но само подчертам, защото бях впечатлен. Учител на Ленард Бърнстейн, на Куинси Джонс, Емил, как беше този?
Наумов.
Наумов. Да, благодаря. И на Любомир Пипков.
И в различни периоди.
В различни периоди, да, но да.
Много може да се говори. Тези 6 години са изключително, изключително интензивни. Вече казах, той в началото осъзнава, че много неща му липсват. И това го пише в много писма. Но много бързо усвоява, справя се с задачите. Вече казах, много писма той пише. Имам напредък, Дюка ме поощри, похвали и така нататък. Започва буквално от учебни задачи, хорали. След това вече минава към полифонични форми, фуга, експозиция и така нататък, цяла фуга. Но това се отнася най-вече за първата година. Някъде вече 27-ма, лятото, есента, той започва да извън тези учебни задачи и да композира самостоятелно. Т.е. надхвърля това учебно ниво, започва да пише свои произведения, започва да ги показва на Дюка, който, разбира се, го поощрява, коригира някъде, изказва свое мнение. И ето тук, в тези вече свои ранни произведения, той изгражда своя стил. От една страна, на основата на европейската музика, с която там се запознава, той непрекъснато ходи на концерти, слуша. И интерес му към българския фолклор. Ето, Ани спомена, че майка му е пяла песни. В много писма той моли родителите да му изпратят народни песни, конкретни даже, за да използва материал от тях за свое произведение. Така че в тези 6 години, които са студентски, той пише съвсем не студентски произведения. Днес класика, ще припомня. Първият струнен квартет, първи изобщо в българската музика. Цигулковата соната, клавирното трио също първо в този жанр. Цялата опера Яните 9 брати без оркестрацията, но тя е завършена изцяло в този първи период. Концерта за пиано, ударни и духови инструменти. Много интересно произведение, което също би трябвало да звучи по-често. Започва кантатата Сватба. Соловите балади и до днес класика, Конници, Воденичар, Тракия. И още има. Представете ли си, това са студентски години.
Да, това са студентски години, наистина. А в този период, госпожо Вълчанова, какъв стил се формира? Какъв композиторски стил се формира?
Е, вие пък професор Куюмджиев го оставите
за... Може би
на
мен
най-сложната задача. Аз не съм специалист, за да мога да определя. Мога да кажа, че най-вече много личен стил, много разпознаваем стил. И поради това, че той работи в много жанрове, аз лично не бих могла... Какъв е жанър, стила, т.е. не мога да кажа.
Пипковски, бих казал, да.
А това
но
е наистина.
Може да се каже лаконичност, така същевременно енергия от материала, който той развива в отделните произведения. Основа върху фолклора, но в повече случаи не като цитат, а извличане на някаква субстанция от него и, разбира се, европейската модерност. Даже в едно писмо той пише, представих на Дюка две клавирни пиеси, намериха ме много модерен. с гордост го отбелязва това.
И действително тук вече има едно надграждане в композиторското мислене въобще за това поколение български композитори. Тоест тук виждаме една по-широка оркестрация, не точно цитиране, както вие казахте, на народните мотиви. Т.е. определено и с неговия личен стил се развива и българската музикална култура.
Той е първите, които всъщност свързват европейската модерна музика с българското. Владигеров, Димитър Ненов, Пипков, това са взето първите имена, които проправят този път.
Добре, понеже заговорихме за това, седял ли е някога въпроса дали да се върне в България с една леко уточнение. Тук говорим за началото на 30-те години, но доколкото съм запознат, е имал предложение и в по-късен етап от живота му, предложение от чужбина.
Имало е, да. Имало е. То доста по-късно някъде.
Около Втората световна война.
Да, има едно предложение от Америка, от Щатите, което е било доста примамливо, според мен. Но просто той... И през ум не му е минало. Той се чувства много свързан с България, с музиката, с ритъма, с каквото щете, което е свързано с България. И аз лично съм му много задължена, защото нямаше да се родя. Така че това за мен е много важно решение, което той е взел. Преда на шегата.
Да.
Oh!
много се говори за национален стил. Какво разбирате вие под български национален стил в музиката?
Българският национален стил в музиката безспорно би било трудно да се назове и да се определи с няколко думи само, ако ние не потърсиме неговите еквиваленти в изобщо в живота, преди всичко в нашата литература, преди всичко в живота, който ни окружава, и в другите изкуства, които ни помагат, също за да имаме една точна идея за това, което ще търсим в музиката и това, което ще наречем в последствие музикален стил. Безспорно, че признаците на музикалния стил са в нашата народна песен, в нейната широка амплитуда, в нейната огромна радост и живост, в нейната огромна тъга и изразителност, в нейните буйни ритми, неповторими, и ние трябва да намерим техния еквивалент в съвременното звучение на музиката, която създаваме като израз на нашата епоха, на нашето борческо време. Това само по себе си вече означава, че ние говорим за идейния мироглед на композитора, че композитора не може да бъде един безучастен зрител на събитията, които се разиграват около него, че той не може да бъде безучастен към съдбата на човека.
Завръща се в България 32-а година и започва неговата и обществена дейност, не само като композитор. С какви задачи се взема той? Какви отговорности?
Той се включва в Дружеството съвременна музика, Дружеството на българските компонисти, както аз казвам, композитори. Да. 33-та година, януари създадено. Общо взето в него влизат пак същите тези имена и още няколко, нали? Не случайно съвременна музика, защото акцентът е в тази връзка с българския фолклор, българските традиции и голямата европейска музика. Така че тук има много важна мисия също. Започва и работа като хормайстор в Софийската опера, композира, пише статии. Впрочем, той още в Париж пише, може би, първите си статии. Някои от тях са публикувани, изпраща ги на ежедневници, статии за събития, концерти, които слуша. Така че ако човек разгърне, има едно издание Любомир Пипков, избрани статии, ако разгърне тези текстове, ще види, че Любомир Пипков се изразява великолепно и чрез словото, не само чрез музиката, което е рядък талант. Не са много композиторите, които това са можели. Разностранна дейност. И разбира се, тогава продължава и тези търсения от Париж. Завършва сватба, създава първа симфония, Клавирния квартет, хорови песни и така нататък.
И разбира се, след Втората световна война в България обществото се променя. Даже не знае и аз как да се изразя по най...
Обществото по-късно, мисля, първо се променя политическия режим.
Да, политическия режим. Със сигурност е така, но това, което личи, че и новата власт се обръща към него, като към ерудиран ръководител. Но бързо се оказва, че той всъщност има по-високи задачи от тези, които са му поставени. Тоест, сякаш той не иска да бъде просто някакъв организатор. Може би така да си.
Организатор, не знам какво имате предвид да иска такова нещо от него. Той е бил известно време директор на операта. И
председател на Съюза на композиторите.
А някакви такива длъжности.
Да, създава списание, тогава се казва музика, след това българска музика, което няколко десетилетия съществуваше до 90-та. Така че да, занимава се с такава и обществена и административна дейност, но ще каже все пак, но той се сблъсква със съвсем друга реалност. Т.е. идеята е едно, а реализацията и друго. И настъпва момент на разочарование. Още повече не забравяме тогава известното постановление от 48-ма година в Съветския съюз, което критикува най-големите композитори там, които до тогава са били давани за образец, Прокофьев, Шостакович. и налагането на определени норми с сила и в България, в, в музиката. Така че струваме се, тук и неговата роля е била да, да балансира, да няма репресии от този тип, какъв, каквито е имало
да.
И в Съветския съюз, и, и у нас в други сфери.
Пипко, в едно интервю на страниците на българския печат вие бяхте казали: често говорим за съвременно изкуство и с право от нас композиторите искат съвремени творби. Какво според вас трябва да бъде съвременното музикално творчество?
Аз не знам как съм отговорил тогава, когато съм направил това интервю в българския печат, но и сега и винаги мисля, че композитора е един фин инструмент, една фина антена на събития и на чувствителност. Самия той трябва да бъде изключително чувствителен към, към средата, която го окръжава, и да бъде неин изразител в своите творби. Всичко това безспорно не е едно механическо действие. Всичко това е еквивалентно на една душевна преживелица, на една всекидневно потапене в, в дълбоките води на, на живота, които носят проблемите и които задължават композитора да отговори на тях.
Толкова от първото действие на историята оживява, посветена на изключителния композитор от България – Любомир Пипков. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев, а след седмица очаквайте още от разказите на скъпите ни гости. Още веднъж използвам случая да благодаря на професор Юлиан Коюмджиев и на Ани Вълчанова за историите и мислите за Любомир Пипков, споделени с нас. Разбира се, благодарение на колегите от Златния фонд на Българско национално радио, чухме гласа и вижданията на големия композитор. Една безценна среща с творческите му идеи, при това от първо лице. Насладихме се на обичаните от публиката произведения на Любомир Пипков. В поредицата «Историята оживява» в този ред чухме концерт за духови ударни и пиано, в изпълнение на камерата Арденца, отказ от симфония номер 3 «Сватба» в изпълнение от 1974 на българския хор Светослав Обретенов, Софийската филхармония и Димитър Манолов. Чухме изпълнение на песента «На нивата», вероятно в изпълнение на хор Гусла, на мъжкия състав на този хор. Песента «Воденичар» в изпълнение на оперния певец Павел Герджиков и първия струнен квартет на Любомир Пипков. Звукорежисьори на това издание на поредицата «Историята оживява» са Димитър Новачков и Петър Пейков. Автор на статията в сайта на Радио София е Людмил Фотев, А да припомня, в стриминг платформите на Българско национално радио, в Spotify, в SoundCloud, на сайта binar.bg също можете да слушате както този, така и предишните ни истории в поредицата благодарение на дигиталния отдел на Българското национално радио. Thank you.